Buenas tardes. Vamos a Gratitude, a Consellería de la Coruña. Máis arde da Academia por nos acoller un ano máis, ao tempo que felicitamos a nosa equipa, a nova equipa directiva, en concreto ao doctor don Andrés Torres Queiruda por as súas novas responsabilidades. Ben, na Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, recibimos hoxe a nosa escritora galega universal, Lidia Xorxe, que a Elga nomeou como escritora que suma a excelencia literaria co compromiso ético, o que a converte para nós referente na defensa da dignidade dos desposeídos. Falar da xeración portuguesa que ten como paisaxe humana, social e estética, que ten como referente vital o 25 de abril, non é só falar da revolución que traía a democracia a Portugal e a autodeterminación a novos países da África, da lusofonía. E tamén falar da nosa xeración, do soño de construir unha Galiza que se organizaba xa para proseguir o camiño de ser dona do seu destino. Aquel tempo e a historia que del foi engendrada posteriormente é hoxe falar dos mesmos alicerces da obra de Lidia Xorxe. É falar tamén da dignidade, da sabiduría, da luz e da tenrura, coas que está habitada a biografía persoal e a biografía literaria de Lidia Xorxe, a quen lle damos a benvida, pois na realidade, damos a benvida como escritora galega universal, pois na realidade sempre foi unha de nós, galegas e galegas. Quizáis ela me permite, atrevo a dicer, que os galegos podemos achegar a súa obra como a unha obra propia, xa que, como ela di no seu poema, son de vidro escurecido para poder encubrir a luz que habita. Nós podemos entrar á súa palabra transparente, á súa luz de vidro, por estar feitos co mesmo sabre do idioma galego-portugués. A nosa escritora segue acompasadamente o paso histórico do libro de Portugal, recolle o que se desvanece e pasa a ser historia e recorde da colectiva. Ela busca no que nace e no que morre na sociedade as súas capas máis fondas para que esta non emudeza, para que a sociedade non emudeza, e sexa a súa unha escrita que diga a beleza da verdade, mesmo que nos manca. Ela soubo ler a realidade cotiá nunha dictadura que ocultaba nos territorios da sombra. Froito dese contexto creou a Costa dos Murmurios. Podemos ollar este film da man de Margarida Cardoso nas xornadas que celebramos en Pontevedra no ano 2007, naquelas letras na raya nas que unha vintena de creadores e creadoras da Galiza en Portugal reuníamonos para falar da relación entre o cine e a literatura e así poder crearmos unha metáfora da non fronteira, un espazo simbólico que axudara a borrar os límites entre as culturas dos dois países. A súa memoria e a súa percepción do real transfigúranse na súa escrita literaria. Participou sempre como parte da historia de a diario, no seu acontecer, no vivir a vida rente á vida, consciente de que a historia dos povos non a poden parar as masacres nin os tanques. Ela, na súa obra, sempre nos leva ao outro lado do espello. Ela, como no poema de Montale, vai en silencio creador acompañando aos homens e mulleres que olla un incerto futuro, ela vai con ela, co seu segredo, mesmo na busca da raíz do falar, da tradición oral, e vai denunciando as carencias dunha realidade en transformación e non esconde a pobreza, a fame, a degradación do medio urbano ou a extenuación do medio rural. Acompañando as súas protagonistas, móstranos realidade. habilidades y así sabemos los cambios políticos de la orden social. A su escrita también he contramentida de toda dictadura las son más diversas formas. Lidia Xorxe é combatente contra a sombra, creando personaxes que xa existen e andan á procura da súa forma. A nosa escritora sempre representou o que de máis combativo tiveron e teñen as mulleres de cada tempo. Ela é referencial para o movimento de emancipación mundial, denunciando coa súa obra a súa ausencia na grande revolución. Atenta sempre aos efectos da nova forma de colonialismo, este saqueo financiero que están se sometidas as clases populares portuguesas, coa marxinación suplementar para as mulleres en concreto. Pois como nos deixou dito José Luis San Pedro, o noso escritor de Lei Universal, no 2012, o que chaman globalización é un novo nome do imperialismo e do colonialismo, onde unha minoría rexe o destino. A nosa autora escreve para nos revelar a alma das súas personaxes do encontro na rúa de persoas reais que son transformadas pola súa escrita literaria en persoas que son unha dignidade adivinhada. A súa escrita literaria é posuidora dunha poética filla da riquísima tradición portuguesa que alimentan as clases populares, unha tenrura que ás veces ten o seu lume afiado. Fálanos cunha radical humanidade e fálanos da vergoña que sinte pelas tellas crueis da relación humana. Mas tamén, cando se achega aos territorios dos soños, aliméntase da infancia do mundo que ela nunca deixou de habitar. Para ela, escrever é un acto de gozo. Vino, se escrita, me ofrecese sofrimento é un acto de gozo. Como escritora, entrégase a súas personaxes, explica Lidia Xorxe. Deixos de ver, non podo explicarlos. Con eles, danos a testemunha do seu tempo, do noso tempo. Lembramos hoxe a José Luis San Pedro, me dicen, e todo o galego universal, ser generoso con a grandísima humanidade, que aos 96 anos de intensa vida xa está no pórtico da gloria dos vosos generosos. E Magnus David, que tamén escritor galego universal, deixounos que nos dicimos que están ou que forman parte do pórtico da gloria dos vosos generosos, porque como nos nomeamos aos que levan nas maos toda a luz do ser humano.